ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 188-ші аятынан 191-ші аятына дейін тыңдаңыздар.
Бисмилляхир-рахманир-рахим. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
Раббым не істегендерінді тағы жақсы біледі. Сонда олар оны жасынға шығарды да, оларды түнек күннің апаты қолға алды. Рас, ол ірі бір күннің апаты еді. Рас, бұнда бір ғибрат бар. Олардың көбі сенбеген еді. Рас, Раббым тым үстем, ерекше мейірімді. Алдыңғы бағдарламада Мадианға жақын жердегі Айке өлкесінің адамдарының Хазірет Шығайыпты ақылға сыймайтын сөздер айтатын жадыланған, сиқырланған адам деп атап, оның сөздерін теріске шығарғандарын айттық. Олар оны масқара еткен екпінмен, егер бұл сөздерді Құдай тарапынан айтып тұрғанын рас болса, біз сенің Құдайыңның бұйрықтарына қарсы әрекет етсек, ол бізді жазалауы керек. Ондай болса, осы дүниеде басымызға аспаннан үлкен тастарды жаудырып, бізді өзін уәде еткен жазаға душар еттесті. Бүгінгі аяттар былай дейді. Хазірет Шығайып оларға берген жауапта, Құдай сендердің істеріңді көріп тұр, әрі олардан хабардар. Ол өзінің қалауы бойынша сендерге қатысты әрекет жасайды. Құдай сендерді жазалайды ма, жазаламайды ма, немесе қалай жазалайды, онда менің шаруам жоқ деді. Аяттарын жалғасы былай дейді. Құдай оларды ауыр азапқа душар етіп өлтірді. Оларды Құдайдың азаптау тәсілі туралы рауаяттарда айтылғандай, олардың өлкесінде аптап ыстық орнаған. Бірнеше күннен кейін аспанда қара бұлт пайда болғанда, адамдар жаңбырдың жауып күннің салқындауын күткен. Алайда кенеттен бұлттың арасынан ойнаған қатты нажағай жерге түсіп, қалың ағаштарды өрт көрандырып, Айке тұрғындар үшін от пен өрттен жаһаннам орнатқан. Мұнымен қатар нажағаймен бір мезгілде аймақта қатты жер сілкініп, қырсық кәпірлер ажал құшқан. Шығайып пайғамбар мен Айке өлкесі адамдарының оқиғасын соңында бұрынғы пайғамбарлар мен олардың қауымдарының оқиғаларынан соңында айтылған аяттар келіп былай дейді. Сол қырсықта қыңыр қауымдарының өлімінде көптеген ғибратқа толы белгілер мен тәлім бар. Бірақ адамдардың көбісі сол белгілерді көргендерімен бәрібір иман келтірмейді. Олар Құдайдың ғазизда құдіретті екендігін, хаққа қарсы шығатындардың көздерінің жойылатындығын әсте білмейтіндей. Алайда Құдай тәубеге келіп, күнәсін түсінген адамдарға мейірімділік жасап, олардың алдарынан өзінің рақымшылығының есігін ашады. Осы аяттардан үйренетініміз. Күнәһарлардың жазасының тәсілі мен мөлшері туралы пікір білдірмейік. Тіпті пайғамбарлардың өздері де білмейтіндіктерін айтып, оны Құдайдың өзімен ғана байланыстырған. Дүние құмарлық адамды пайғамбарларға қарсы тұруға, оларды теріске шығаруға итермелейді. Теріске шығарудың соңы осы дүние мен ақыреттегі ауыр жаза болмақ.
Аллаһумма صل على محمد
кезекте Шығыра сүресінің 192-ші, 193-ші, 194-ші және 195-ші аяттары.
وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
Күдіксіз бұл Құран әлбетте әлімдердің Раббының түсіргені. Оны сенімді рух Жібрейіл келтірді. Ескертушілерден болуын үшін жүрегіне қондырды. Ап-ашық араб тілінде. Илахи жеті пайғамбар мен олардың қырсық қауымдарының өлтірілу оқиғасы баяндалғаннан кейін осы аяттар былай дейді. Құранда айтылған бұрынғы қауымдардың өмірлері мен оқиғалары кез келген ырымшылдықпен аңыздан ада сенімді Жібрейіл тарапынан пайғамбардың жүрегіне түсірілген Парвардигердің сөзі. Жібрейілде адамдарды Құдайға бағынбаушылықтан қорқыту үшін оның сөзін кем-кетіксіз адамдарға жеткізді. Осы аяттарда Құранның дұрыстығы мен оның кез келген бұрмалаушылықтан қорғалғандығы қуатталған. Сонымен қатар уахи дәнекері Жібрейіл сенімді деп аталған. Оның үстіне Құранның түсірілген мекені пайғамбардың жүрегі, яғни пайғамбардың пәк рухы деп таныстырылған. Пайғамбар тек жүрегіне түсірілген уахиді ғана айтады. Сол себепті Құран кез келген бұрмалаушылық пен түсініксіздіктен ада. Мұнымен қатар өте жоғары шешендікке ие. Осы аяттардан үйренетініміз. Шариғат жүйесі жаратылыс жүйесімен үйлесімділікте. Басқаша айтқанда, уахиді жіберуші адам үшін дүние жетекшіліктің заңдарын орнатады. Әлемнің жаратушысы жаратылыстың жүйесін басқарады. Құран Құдай тарапынан түскен уахи, ол кез келген бұрмалаушылық пен ауытқушылықтан қорғалған. Адамдарға ескертіп, қапыл және адасқан адамдарды ояту үшін пайғамбарлар жіберу Құдайдың сүннеті.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Енді Шығыра сүресінің 196-шы және 197-шы аяттарын бірге
тыңдайық.
Рас, ол бұрынғылардың кітаптарында да бар еді. Израиль ұрпақтарының ғалымдарының бұны білуі олар үшін бір дәлел болмай ма? Бұл аяттар Құранның шынайылығының дәлелдерінің біріне сілтеме жасап былай дейді. Меккенің мүшіріктері егер Құранның шынайылығына күдіктенсе, яхудилердің ғалымдарына жүгіне алады. Солар арқылы ислам пайғамбарының сипаттамасы мен оның кітабы туралы бұрынғылардың кітаптарында, соның ішінде Тауратта айтылғанын түсіне алады. Егер пайғамбардың кезеңіндегі Тауратта мұндай хабар болмағанда, және яхуди діндарлары одан хабарсыз болғанда, Құранның мұндай уәж айтуының және пайғамбардың оны адамдарға оқуының мағынасы болмаған болар еді. Себебі оны өзі теріске шығарып, өзін өтірікші деп айтуға себеп болатын еді. Осы аяттардан үйренетініміз. Соңғы пайғамбардың келетіндігі және оның кітабы Құран туралы хабар бұрынғылардың аспандық кітаптарында жазылған. Құран аяттарының көбісінің мазмұны мен мағынасы бұрынғы аспандық кітаптарда жазылғаны мен оның сөздері пайғамбардың мүбәрәк жүрегіне түсірілді. Яхуди ғалымдары Құранның шынайылығын білді. Алайда олар өздерінің мүдделері мен мәртебелерін сақтап қалу үшін иман келтіруге әзір болмады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Имам Хади қараңғылықтағы жарық. Армысыздар ардақты ағайын. Реджеп айының 3-ші жұлдызы Алла елшісінің ұрпағынан шыққан Имам Хади дін шахид болған күні. Имам Али бен Мухаммад алейхиссалам Хади тура жолға нұсқаушы деген лақап атымен аталды. Үйкені абаситтердің жалған сенімдермен, езгісіне толы заманда ол таза айна тәрізді жүректерге илахи нұрды жаудырды. Және тұншығып, алданған қоғамды шындық жолына нұсқады. Имам Хади алейхиссалам, Имам Джавад деген лақап атымен танымал болған Мухаммад Такидің алейхиссалам перзенті. Хазрет анасы Сумайенің тәрбиесін көріп, Хиджри Камаридің 220 жылы әкесі шахид болған соң башлықты өз мойына алды. Имам Хади алейхиссалам көптеген шәкірттер тәрбиеледі. Әлемнің барша мұсылмандарына Имам Хадидің шахид болған күнде көңіл айтамыз.
Имамдар адами және рухани ізгіліктерге қарай жол сілтейді. Адамдарды өмірдің дұрыс жолына бағыттайды. Егер ақыл ой адамның ең жақсы жетекшісі болса, Алла ешқашан адамзатқа пайғамбарларын жібермес еді. Тақуа адамдар өмірлерін адамдарға басшылық ету және илахи хабарларды жеткізу міндетті болды. Және бұл жолда олар көптеген қиындықтарға төзді. Алла елшісінен кейін таза исламның ілімдерін ауытқып кетуіне жол бермеу үшін ұлы имамдардың әрқайсысы саяси және әлеуметтік жағдайларына сәйкес мұсылмандарға басшылық етудің үлкен миссиясын қабылдады. Алла тағайындаған және ардақты пайғамбар өз ұрпағының жетекшісі имамдарына олардың 12 екенін және жер бетіндегі Алланың дәлелдері, сондай-ақ жердің еш уақытта илахи дәлелдерден құр қалмайтынын бірнеше рет айтқан болатын.
Мұсылмандардың 10-шы имамы Имам Хадидің алейхиссалам қасиетті болмысы билік түстеушілерінің билігі күндерінде адамзат өміріне жарықпен жазылық сыйлады. Ол не бір 8 жасында ерекше илахи нығметтерін арқылы өз заманда ғылымдарының хабардары болды. Таза ислам ілімдерін таралуының қорыққан және шынайы исламның таралуымен олардың жағдайын шайқайлауына алаңдаушылық білдірген абаситтер пайғамбар әулетіне терең дұшпандық білдірді. Имам Риза алейхиссаламның немересі Имам Хади абаси билеушілердің бақылауында болып, имамға кезінде ең қиын күндерін басынан өткерді. Имам әсіресе Мутабакел есімді залым парақор маскүнем және кінәшәр билеуші кезінде сансыз қорлық көрді. Мутабакел сырт көзге имамдарға құрмет көрсететін басқа абаси халифаларға керісінше Имам Хадиді алейхиссаламды құрметтемейтін. Музыка
Әйгілі ғалымдардың бірі Ашубтың пікірінше, имам Хади алейхиссалам кемел адамның және исламдық ахлақтың үлгісі. Ол имам туралы, имам Хади ең жақсы және ең адал адам болды. Оны жақыннан көрген адам, ең мейірімді адам көрген. Ал оның дауысынан алыстан естісе де, ең кемел адамның дауысын естіген. Ол рисалат пен имаматтың тұқымынан болды деп жазды. Ибн Саббах Малеки имам Хадиді адамгершілік қасиеттері туралы да былай деп жазады. Абу Аль-Хасан Аль-Ибн Мухаммад Аль-Хади жер бетіне кеңінен таралып аспанның жұлдыздарына қосылды деді. Бір күні Мутавакел имамға өзінің қуатын және қоқан ұлықы көрсету үшін әскерлеріне үлкен үйінді дайындауды бұйырды. Содан кейін ол имамды шақырып, бірге оның үстіне көтерілді. Сол кезде қару-жарақпен қаруланған 90 мыңдық әскері олардың алдынан өтті. Аббаси халифасы хазіретке күшін көрсетіп, өзіне қарсы көтерілісін алдын алғысы келді. Имам Мутавакелдің ойлағанын залалсыздандыру үшін менің сарбаздарымды көргің келеді ме деп сұрады. Мутавакел бір кезде жер мен көктің арасында хазіретке бағынуға дайын көптеген періштені көрді. Залым халифа бұл күшті көріп, қорыққаннан естен танып қалды. Ол есіне келген кезде хазірет, біз бұл дүниеде сендермен соғыспаймыз. Үйткені біз ақырет туралы ойлап өмір сүреміз. Сондықтан ойлағаның дұрыс емес деді.
Мутавакелдің бұйрығымен Мединеден Самираға құдаланған және қатан бақылау алынғанша қарамастан, имам Хади алейхиссалам исламдық жерлерді мұсылмандармен жасырын түрде қатынас орнатты. Бұл мақсатқа жету үшін ол имам Садық алейхиссаламның кезеңінен бір бұрылған уәкілдер алқасына ашына қайтып, кейнетті. Уәкілдер мұсылмандар мен имамның арасында байланыс орнатып, халықтың діни сұрақтарына жауап беріп, мәселелерін шешетін. Имам Хади алейхиссалам хадистерін ойдан шығарушылардың алдын алу үшін тиімді шараларды қабылдады. Имам барлық исламдық мазхабтар қабылдаған қасиетті Құранды хадистерінің шынайылығының өлшемі ретінде ұсынып, бұл туралы трактат жазды. Құран кітабының барлық исламдық ағымдар қабылдағандықтан бұл шешімнен жалған хадис шығарушыларының жолы жабылды. Имам Хади алейхиссалам көптеген шәкірт тәрбиелеген, олардың көбі көрнекті ғалымдар болып, құнды кітаптар жазған.
Имам Хади алейхиссалам туралы көптеген кітаптар жазылған. Олардың бірі Аятолла Шейх Азизалы Аттаридің имамның өмірі мен жұмысы туралы кітабы. Бұл кітап имам Хадидің өмірі мен ерекшеліктері, имамның өзі айтқан жалалықтар мен хадистер және рауаятшылардың имамның өзі туралы хадистері сынды үш бөлімнен тұрады. Соңғы 10 жылдықтарда имам Аль-Нағи туралы араб тілінде жазылған тағы бір кітап 4 томдық имам Аль-Хади энциклопедиясы болды. Бұл кітапты Сейд Мухаммад Хусейн Вахиди Казвидидің жетекшілігімен авторлар тобы жазды. Тарих кітаптарында хиджри күнтізбесінің 254 жылының 3-ші Реджеп күні имам Хади шахид болған күн ретінде жазылған. Имам Хадиді Мутамед Аббаси уландырды. Имам Хади алейхиссалам перзенті Хасан Аскаридің Самирадағы үйінде дүниеден озып, осы қалада жерленді. Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтай отырып, имам Хади алейхиссаламның шахид болған күніне көңіл айтамыз.
Абайдың 32-ші сөзі. білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуел білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Әуел білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп, іздемеске керек. Аның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, һәм әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді беріп ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әрбір істегеніңді көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді ыстықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Аның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, женбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хасутшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды. Адамды шатастырып, жалған сөзге жеңілдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, құсытшілік бойын женсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр хақиқатқа тырысып, іждихатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айырылма. Егер ондай білгендігің өзіңді жене алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза, екінші мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жағатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол, әсіресе. Әуел құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтай тұғын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын, көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шай қалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенін де тұрарлық. Мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін, ар үшін болсын.